Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njëmë me kryetituit. Në Sofia ka nisur punimet samiti Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor. Misioni i OSBE-s kërkon hetim për 15 gazetarët e vrarë apo zhdukur gjatë periudhës së luftës në Kosovë. Kompanitë evropiane rrezikojnë të largohen nga Irani pas paralajmërimit të sanksioneve amerikane. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish deputeti i kuvendit të Kosovës Kujtim Paçaku sot ka ndëruar jetë. Paçaku ka qenë përfaqësues i komunitetit rom në Kosovë. Lajmin e ka bërë të ditur kryeparlamentari Kadri Veseli. Kreu i kuvendit ka kërkuar në seancën e sot me një minutë heshtje për ndër të ish deputetit. Me dhimbje mora lajmin për vdekjen e Kujtim Paçaku, deputet shumëvjeçar në kuvendin e Kosovës nga komuniteti rom. Me angazhimin e tij të sinqert politik, me kulturën e pasur prej poetit që posedonte, Kujtimi ishte zëri më autentik i qytetarëve rom të Kosovës dhe na ka ndëruar të gjithë. Tha Veseli, Kujtim Paçaku me profesion ishte gazetar. Së fundmi, a ishte shpalur ambasador i paqes në një konferencë për kulturë dhe paqe në Ballkan. Kryeministrja e Britanisë së Madhe Theresa May do të qëndrojë sot në Maqedoni në një vizitë të paralajmëruar më parë. Ajo do të arrijë në Shkup nga Sofia pasi është pjesëmarrëse në samitin e BE-s dhe të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Këtë vit kur shënojmë 25 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike mes Maqedonisë dhe Britanisë së Madhe, lidhjet mes dy vendeve janë më të forta se kur, thuhet në komunikatën e kabinetit të kryeministrës britanike. May do të jetë kryeministre e parë që viziton Ballkanin Perëndimor pas vizitës së ish-kryeministrit Tony Blair. Më 1999, kryeministra britanike do ta përfundoj vizitën me një fjalim në kuvendin e Maqedonisë. Autoritetet turke kanë ndaluar të njëjtën 33 anëtar të forcave ajrore pas dyshimeve se kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankara fajson për tentimet e dështuara për puç në korrekt vitin 2016, ka thënë e përditshmja Hyrjet. Sipas gazetës të ndaluarit, kanë qenë në mesin e 101 anëtarëve të forcave ajrore që mund të përballen me arrestim pas një hetimi të nisur nga prokurorët e Ankaras, i cili është zgjeruar në 21 provinca. Në mesin e të burgosurve është një toger dhe 5 kolon. Turqia ka ndaluar 160.000 persona dhe ka shkarkuar nga pozita pothuajse numër të njëjtë personave prej tentimeve të dështuara për grushtet. Ka njoftuar zyra e kombave të bashkuara për të drejtat e njeriut. Kritikët e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan e akuzojnë atë për përdorim të arsyetimit të puçit për shtypje të kundërshtarve. Autoritetet turke në anën tjetër deklarojnë se këto masa janë të nevojshme për të luftuar rreziqet e sigurisë kombëtare. Korea Jugore ka njoftuar të njëjtën se synon të ketë rol ndërmjetësues në mas të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Veriore, pasi Pjenjani ka kërcënuar se do të largohet nga samiti planifikuar në mas të presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit verikorean Kim Jong-un më 12 qershor në Singapore. Korea Veriore ka thënë të mërkurën se mund të rrihet nga samiti, nëse Washingtoni vazhdon të kërkojë që në mënyrë të njëanshme të braktis arsenalin bërthamor. Trump do të mirëpres presidentin Ju Koran Moon Jae-in më 22 maj në shtëpinë e bardhë dhe të dy pritet të diskutojnë samitin SBA Kore Veriore. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot në Sofia ka nisur punimet samiti Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor. Analistët politik dhe ata të integrimeve evropiane në Kosovë, këto organizime konsiderojnë ngjarje domethënse. Ata thonë se samiti i Sofias do të jetë një rikonfirmim se me të gjitha vështërsitë dhe vonesat, Ballkani Perëndimor do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Kosova në këtë samit përfaqësohet nga presidenti Hashim Thaçi. Detajet e sjell Luleta Krasniqi.
Samiti i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor që po mbahet sot në Sofje të Bullgarisë, në Prishtinë po shihet si ngjarje e rëndësishme për vendet e Ballkanit Perëndimor që aspirojnë integrimet evropiane. Sipas analistëve politik dhe atyre të integrimeve evropiane, samiti i Sofjes ka për qëllim për afrimin mes Shteteve të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe forcimin e lidhjeve në infrastrukturë në aspektin digital dhe njerëzor. Ndërsa sipas Bashkimit Evropian në këtë summit vendet pjesëmarrëse do të diskutojnë mundësitë që të punojnë së bashku për të trajtuar sfidat e përbashkëta si siguria, migracioni, zhvillimet gjeopolitike dhe marrëdhëniet e mira fshinjësore. Emru Shujkani, profesori të drejtës evropiane, tha për Radion Evropa e Lirë se summiti i Sofjes do të jetë një rikonfirmim se Ballkani Perëndimor me gjithë vështërsitë dhe vonesat do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian.
Nuk mund të flitet për data, nuk e besoj se ata janë lehtë për folur për data, ajo më tepër i takon birokracisë ose Komisionit Evropian, sepse një në aspektin teknik se kur dhe ku kam rri vendet të kafe, por unë mendoj se në aspektin politik është një veprim jashtëzakonisht, domethënë se do të lënë gjuhën të veta në agjendën evropiane për vendet e Ballkanit të Perëndimor.
Edhe zyrtarët evropian po e vlerësojnë këtë samit si jashtëzakonisht të rëndësishëm, pasi është i pari që nga samiti i Selanikut, i cili ishte zhvilluar para 15 vjetësh. Pjesë e samitit të BE-s dhe të Ballkanit Perëndimor në Sofje do të jenë mbi 30 lider të shteteve anëtare të BE-s dhe të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Po ashtu, megjithë sfidat organizative rreth pjesëmarrjes së Kosovës në këtë samit, për shkak të mosnjohjes së saj nga 5 vendet anëtare të BE-s, megjithatë është siguruar edhe pjesëmarrja e Kosovës, e cila do të përfaqësohet nga presidenti Hashim Thaçi. Artan Murati, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se këto samite janë të rëndësishme dhe shërbejnë për të diskutuar perspektive në antarësimit të shteteve të Ballkanit Perëndimor në BE.
Qëllimi i organizimit këtyre samiteve janë përafrimi me shteteve të Bashkimit Evropian edhe shteteve të Ballkanit Perëndimor, si shtetet cilat janë në proces për të antarësuar në BE. E dim se janë një numër i konsiderueshëm shteteve të Ballkanit që kanë marrë statusin e shtetit kandidat dhe kemi Kosovën dhe Bosnën si kandidate potenciale. Ajo që synohet është që shtetet cilat janë në proces për të antarësuar në BE të mbajnë të përkushtuara drejt këtij procesi.
Por kur flitet për Kosovën në këtë mes, ai mendon se ka ngjecje të cilat vijnë për arsye të ndryshme. Kosova, sipas Muratit, viteve të fundit është fokusuar kryesisht në dialogun me Serbinë dhe në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit, duke lënë anash shumë aspekte tjera në agjendën evropiane.
E kemi dëgjuar një narracion të vazhdueshëm nga politikanët turqi dhe vetë kryeministrin që Kosova mund të aplikojë për statusin e shtetit kandidat në vitin 2018. Kto është se të pamundur në fazën që ne jemi edhe politikisht edhe në aspektin mbushjes së kritereve formale.
Në fillim të këtij viti Bullgaria ka marrë udhëheqjen e presidencës së Bashkimit Evropian, duke u bërë vendi i parë nga Ballkani që merr një pozitë të tillë për 6 muajt e ardhshëm. Bullgaria është bërë pjesë e BE-s në vitin 2007, ndërsa tani pritet të rrisë perspektivën për vendet fshinje të Ballkanit Perëndimor drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Misioni i OSBE-s në Kosovë bën përpjekje për të zbuluar të vërtetën e 15 gazetarëve të vrarë, kidnapuar apo zhdukur në periudhën e luftës. Në krye prokurorinë e shtetit kanë deklaruar se prokuroritë përkatëse janë duke punuar në rastet në fjalë. Përfaqësues të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës u kanë bërë thirrje mekanizmave të drejtësisë që të japet një vendim për këto raste. Raporti Arton Konushevcit.
Misioni Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë ka bërë thirrje autoriteteve të drejtësisë në Kosovë që të shpejtojnë përpjekjet për të zbardhur rastet e gazetarëve të cilët janë rrëmbyer vrarë apo zhdukur gjatë apo pas periudhës së luftës në Kosovë. Në Kryeprokurorinë e Shtetit thonë se nga marsi viti 2017, Kryeprokurori i Shtetit Aleksander Lumezi ka caktuar një prokuror koordinator për rastet e kanosjeve apo veprave të tjera penale që kryhen ndaj gazetarëve. Këshilltarja e Kryeprokurorit të Shtetit Merita Gashi tha për Radio Evropa e Lirë se edhe lidhur me rastet e vrasjeve apo zhdukjes së gazetarëve të kohës së luftës, prokuroritë po punojnë në zbardhjen e tyre.
Për të gjitha rastet, përfshirë ato dhe gjatë luftës dhe pas luftës, prokuroria është duke punuar dhe hetuajnë intensivisht për që këto raste të zbardhen sa më shpejt.
Sipas informatave të misionit të OSBE-s janë 15 gazetarë shqiptarë dhe serb të cilët janë vrarë, kidnapuar apo zhdukur, tha për Radio Evropa e Lirë Senad Shaboviç, zëdhënës i OSBE-s në Prishtinë.
Unë çto do mi radimo je da që pokrenim këtë iniciativë da se podinë malo javna.
Ajo që ne po bëjmë është të kthehet pak vëmendja opinionit në këtë temë në mënyrë që të kuptohet sa më shumë rreth fatit të tyre, në mënyrë që të rinisin disa hetime dhe që opinioni në përgjithësi të njoftohet me këto raste. Po punojmë në këtë çështje për një kohë kurse më intensivisht kemi punuar gjatë vitit 2017 dhe planifikojmë që të vazhdojmë edhe këtë vit, tha Shaboviç. Petrit Çollaku nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se në vazhdimsi asociacioni bën thirrje mekanizmave të drejtësisë që të hetohen dhe të jepet një verdikt për rastet.
Kolegë tanë ku si para lufte po edhe gjatë luftës që në rrë duhet të ketë më një verdikt, sepse ka kaluar një kohë gjatë dhe në anën tjetër të dy asociacionet kemi përpilu se them një moment dhe kemi dërgu Federatës Evropiane të Gazetarve dhe kemi kërkuar mbështetjen e tyre që të fillojnë të hetime. Pra, thjesht i bën presion institucioneve shtetërore, ndoshta edhe të inkurajohen njerëzit që flasin për këto raste.
Ndërkaq Budimir Nëshesh, i cili flet në emër të gazetarëve nga Serbia në Kosovë, thotë se përveç një rasti atij të vrasjes së Shaban Hotit, të gjitha rastet kanë mbetur të pandryshuara.
Očigledno je da nema ni volje ni želje kod institucija.
Është e qartë se nuk ka as vullnete as dëshirë të institucioneve, as atyre të Kosovës, as atyre të ndërkombëtare që këto raste të zbardhën, theksoi ai. Shefi i misionit të OSB-s në Kosovë, ambasadori Jan Brathu, tha të martën se kjo organizatë do të mbështesë përpjekjet në rritje për të gjetur autorët e krimeve kundër gazetarëve në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Kompanitë evropiane kanë deklaruar se do të largohen nga Irani nëse dhe ato do të jenë cak i sanksioneve amerikane, pas tërheqjes së Shteteve të Bashkuara nga Pakti Bërthamor që Teherani ka me fuqitë botërore. Një hap i tillë do të përbënte goditje për ekonominë e Teheranit. Liderët e Bashkimit Evropian janë duke shqyrtuar një varg mundësish se si mund të ruajnë investimet evropiane, pasi SBA-ja më herët ka gjobitur kompani të ndryshme që nuk kanë zbatuar sanksionet. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Gjiganti francez i energjisë Total u është bashkuar kompanive të mëdha evropiane të cilat kanë deklaruar se do të largohen nga Irani në rast se do të preken nga sanksionet amerikane. Liderët evropian në samitin e Sofjes kanë treguar edhe njëherë për kushtimin e tyre më 16 maj për të ruajtur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 që Teherani ka me fuqitë botërore. Mirpo njoftimi kompanisë Total dhe kompanive të tjera gjermane e daneze më herë gjatë kësaj jave tregon vështërsitë me të cilat përballen shtetet evropiane për të ruajtur marrëveshjen pas tërheqjes së SBA-s. Total ka thënë se do të largohet nga projekti 1 miliard dollarësh për zhvillimin e fushës së gazit pars jugor, përveç rastit kur do të bëjë ndonjë përjashtim dhe nuk do të vendoseshin sanksione amerikane, sipas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump. Teherani në vazhdimsi ka përmendur projektin e kompanisë Total si simbol të paktit bërthamor duke ndihmuar në modernizimin e industrisë së naftës dhe gazit në Iran. Total ka qenë kompania e parë madhe evropiane që është kthyer për të bërë biznes në Iran pas largimit të sanksioneve më 2016, me që Teherani ishte zotuar për frenim të aktiviteteve bërthamore. Deklarata e kompanisë franceze ka pasuar dhe një varg njoftimesh të tilla nga biznese evropiane të cilat kanë reaguar pasi Departamenti Amerikan i Thesarit ka njoftuar se kompanitë kanë 6 muaj kohë për të ndalur aktivitetet e tyre në Teheran para se të përballen me sanksione të ashpra. Në të kaluarën, Shtetet Bashkuara kanë gjobitur banka dhe biznese evropiane dhe aziatike për shkelje të sanksioneve. Sanksionet amerikane kërkojnë nga kompanitë globale të heqin dorë nga të bërit biznes në Iran nëse dëshirojnë të operojnë në SBA. Liderët e 28 vendeve anëtare të BE-s që janë takuar në Sofje nuk kanë marrë ndonjë vendim të shpejtë për atë se si të ruajnë bizneset evropiane që janë aktive në Iran. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka prezantuar disa mundësi si mund të ruajnë investimet evropiane duke përfshirë sanksione hakmarse. Zyrtari i lartë evropian për energji, komisioneri Miguel Arias Canete, do të vizitoj Iranin nga 18 deri më 21 maj për të diskutuar mënyra se si mund të tejkalohen sanksionet amerikane në industrinë e naftës së Iranit. Ministri iranian i naftës në anën tjetër, Bian Zaganeh, ka thënë më 16 maj se Teherani do të mbijetojnë nga sanksionet të reja. Situata momentale do të kalojë dhe Irani do të jetë fitues, është cituar të ketë thënë ai sipas agjencisë së lajmeve Shana. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Ndjerë atë nga Praga, bashkëmirë të gjofshim.